Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Татар Шәп подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген татар китаплары, аларның популярлыгы, хатын-кыз авторларының матур әдәбиятны яулап алулары, китап укучыларының ихтияҗы турында сөйләшербез. Кунакларым танылган язучы, танылган татар язучысы, татар әдәбиятында үзенә күрә бер феномен булган Зифа Кадырова һәм Яшел Үзәннең Мулла иле авылында мәдәният йорты җитәкчесе, бер көндә калмый китап укучы Рәзинә Сайфетдинова. Хәерле көн, ханымнар, хәерле көн.
Хәерле көн.
Беләсезме, күзәтүләремчә, соңгы елларда татарлар арасында китап оқу арта, китап оқушылар арта. Моңа әледән әле менә бу әдәби марафон уздыру да ярдәм итеп тора кебегеме? Һәм китапханәләрнең активлыгы да ярдәм итәдер. Ә оқушының ихтиҗын канәгатьләндерерлек китаплар бармы? Менә Рәзинә ханым, сездән башлыйм әле. Сез әле нинди китап оқыйсыз?
Мин бүгенге көндә Нәбира Пагыматинованың Томнар китабыннан Ашкыш дигән әсәрен оқыйм. Һәм мин аны инде үземнең интернет челтәрендә үз стенама һәр көнне язып кертеп барам.
Ә менә сез әдәби марафонда еш катнашасыз һәм көн саен китап уку ул ялкытмыймы? Аңа вакыт табыламы? Әле бит әле сездән социаль челтәргә элеп барасыз өзекләрен.
Безнең 1 октябрьдан әдәби марафонның 13-чесе башланып китте. Мин шул әдәби марафонның 3-сеннән бирле катнашып киләм инде. Һәм 10-нчы әдәби марафоннан бирле, ягъни 1 январдан бирле дип әйтим инде, бер көндә калмыйча мин һәр көнне үземнең синема әсәрдән үзекләр тыгып барам. Ул бик кызык кына килеп чыкты. Мин Гөлсинә Пагалимулинаның Ефәк кулъяулы китабын укып бара идем. Һәм аны кертеп бардым да 21 көн үткәш минем кертелмичә калган әсәрем калды. Һәм инде мин 2-нче көнне дә шуны кертергә уйладым. Һәм 3-нче көнне дә минем үземнең интернет челтәрендә китап укучыларым күбәйде, барлыкка килделәр. Һәм алар сорыйлар инде миннән: "Рәзинә, дәвамын кертинде, ахырын кертинде" дип. Менә шулай итеп дәвам итте инде. Хәзер шул көннән башлап бер көндә калганым юк, ул минем үземә дә кызык булып китте. Мин һәр көнне әсәрләр кертеп барам.
Вакыт табыла, нормально.
Мин үзем кичкенәдән бирле китаплар укырга бик яратам. Әнием дә бик күп китаплар укый иде минем. Улларым да китап укыйлар. Китап укый инде ул гаиләдә тәрбияләнәдер дип уйлыйм мин. Менә минем әнием укыган, мин үзем укый һәм минем балаларым укый. Оясында ни күрсә ашканда шу була дигән мәкал дә бар бит әле.
Әйе. Зифа ханым, менә сез ихтияҗ артуын, китап укуга ихтияҗ артуын сизәсезме? Үзегезнең әсәрләрдән дә, китаплар сораудан да, гомумән менә күзәтүегез буенча да.
Бу мин бит инде әдәбиятка очраклы килеп кергән кеше. Башта йөзәр генә дәнә бастырдым мин. Аннан соң инде спроза зурая башлагач, халык китап сорай башлады, кабат-кабат бастырам. Хәзерге көндә мин инде алан шуртын югалттым. Башта 3000-5000, хәзер инде соңгы елларда уже соңгы китаплар 20-30 мең белән чыгарам инде мин. Ну, күрендә сатылып бетә дигән сүз түгел инде. Ул ел буена барырмын. Менә соңгы китап ул 3 ай эчендә 10 мең дәнәсе бетте, аның яңадан бастырырга туры килде. Шуңа күрә кеше китап укымый димәс идем. Китапларны менә әле хәзер күптән түгел кибетләр ябык булды. Ул вакытта без инде почта аркылы җибәрдек. Почта аркылы бик күп кызым эшләде инде. Ул сораган кешегә Сибир бик күп сорый, алар китапка бик мохтаҗ инде. Башкортстан, алар Башкортстанда гомумән халык татарчасында, башкортчасында да укыйлар алар. Башкортча, татарча, татарга башкортча берни түгел укыгы. Шуңа күрә менә шушы ике республика һәм шул ук вакытта хәзер килеп кушылды Ульян өлкәсе. Аларда, ну, миңа иң күп ярдәм иткәне матбугат. Менә урынлы газеталарга эшләргә кирәк, яшәргә кирәк име. Алар бастыралар минең китапларымны. Һәм шуның аркылы мин бик күп таралдым. Шул ук Нижний Новгородта, мин белмидерим, Алар инде 4 жыл бастырып келелер экен, алар инде тиги мен тиги ышыраклар өштегинен билип калдым. Шул ук вакытта Ульян өлкөсү да бастырып ята экен. Мен шулай деп Мәскәү якларына да әл таң кайларда бардыр. Мен билип бетире алмыйм. Но китаплар чит илге де киттиләр инде. Чит илден кайткан бир татар алып кете мындан китаплар.
Менә бу бастырып ята дисез. Сез аның авторлык хукуклары дип даулап йөрмисезме? Белмим. Сезгә аның өчен бирә гонорар булса да бирәләрме алар?
Безнең татарда сорап тору юк. Рәхмәт әйт бастырганга диләр. Шуңа даулашып йөргән юк. Безнең татарда ярамый бит инде. Сутлашырга, тиргәшергә, нитергә. Соң инде матбугатта әйтәм инде, иптәш Шәхет, ичмасам, рөхсәт сорар идегез, нигенә түгел. Алайса, ишраклары үште язалар мен арка интернетта сезнең тиге әсәрегез басыла, бу әсәрегез басыла, безгә китабы кирәк иде, газетада бастырылганны көтүп утыру бик озак. Шуңа күрә менә минем киң таралу, менә шушы матбугатлар яшәргә тырышалар, алар да ничек тә булса, алар үзләрен дә коткаралар, мине дә тиге рекламировать итәләр дигән кебек. Менә без бер ел булды сукырлар җәмгыятенә без очрашуга чакырдылар инде. Аннан соң мин килдем дә әйтәм бу сукырлар белән нәрсә турында сөйләшим мин бит бу алар бит укымаган белмиләр дип уйлыйм. Аказа ул китаплар инде күптәннән уже беренче елларында ук чыккан теге сукырлар укый торган ниге бөтен китаплар да бар. Ела булганда менә сукырлар җәмгыяте аны тәнәфис вакытында укыйлар диләр инде эшләгән кешеләргә. Булай бөтен китап та уже бастырып чыгарылган булып чыкты. Мин генә белмәгән.
Әбілай, сіз нешік таратасыз китапларызында почта аша болды дедігіз енді. Өзегіз китап кейбітлеріне кіру бар ма? Әліпте ол китап кейбітлері юқ районларда, ауылларда. Ғымымен юқ китап кейбітлері. Бүтін кіші қозанға, шаллыға.
Мен бит мұна ұшырашуларға көп жүрейм енді. Емі шушы 10 жыл ішінде 1-200-ге яқын населенный мына район, ауыллар, кішкене ауыллар. Алар китап кішкене ауылларда мен шақатып, анда теге ең соңғы келген китаплар, ақшешекләр, шуны современный китаплар юқ та анда. Шуңа күрә мен жүрген жерде һәр вакыт өзім белән китап алып йөрим. Шул китап сату оештырабыз, автографлар оештырабыз, халық шул хәтле сусап, ябышып китап ала. Юк авылларда, районнарда юк. Безнең Чаллыда менә 1-3 кеше шөгыльләнә, шушы китап сату бизнесы инде ул, әмма районда, районнарның бүтәнсендә дә юк. Татарстанның җыенысы алганда мин белгәнегенә, может бер 5-6 гына район моның белән шөгыльләнәдер. Районнарда китап кибете юк. Каян алсын кеше.
Резина ханым, менә сез каян китап аласыз, каян юллап йөрисезме? Яңа китаплар чыкканын каян беләсез?
Мен китапларны күбрәк сатып алам. Һәр әдәби марафон финалына барган саен минем китапсыз кайтканым юк. Менә бит инде ул 12 әдәби 12 тапкыр булды безнең әдәби марафон. Шуның финалына барып, барган саен китап алып кайтсаң да, ул 12 китап дигән сүз бит. Шуңа күрә китапларны күбрәк сатып алам. Китапны тәмин тыю өчен аны кулыңа алып, кыштырдатып укыйсын яратам. Мин нәктә шулай эшлим, китапны кулыма алып, аны рәхәтләнеп укыйм, күңелемә рәхәтлек, ләззәт табам китабы кулымнан.
Китапханә бармы сезнең авылда һәм анда китаплар яңарып торамы, кайтып торамы? Яки районга бәлки барасыздыр.
Авылыбызда китапханә, без бар мәдәният йорты белән янәшә. Китапханәбезнең фонды бик бай, анда төрле яңа китаплар кайта. Кайткан саен аннан да алырга тырышам яңа китапларны.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Зифа Кадирова һәм Рәзинә Сәйфетдинова белән татар китаплары, китап укучыларының ихтыяҗы турында сөйләшәбез. Бүгенге көндә хатын-кыз татар телендә матур әдәбиятны тотып тора дияргә мөмкин. Бу теге массовый дип әйтәбезме инде, халык күп укыла торганнардан. Бу ни өчен шулай икән, Зифа апа?
мен китап язам деп жазбаймын, мен қойған сұрауға жауап іздеймін. Бүгінгі күнде нендей проблемалар тұра біздің алда? Біз енді ана кіші боларақ балалар темасы тұра ең бірінші орында тұрмышыны күзетесің. Мен енді өзім ират арасында ішләгәшін шу ират балалар арасында көп байнашқан кіші. Нендей сұрау қоясың? Біз бүгінгі, мен ғымымен бүгінгі күнгі шул соң қойған сұрауларға жауап іздеймін. Не үшін балалар бүгінгі күнде ата-анадан үстінлік алдылар? Қайда біздің жалғышымыз? Нәрсе болды біздің балаларға? Не үшін ата-ананы санамай бастадылар? Бұл міне ғадигіне тұйылған әйбір ол, әмелекен ата-ана ролі бек асқа тәгеріп түшіп бара. Біз өзіміздің ата-аналарына нендей түгі шуқадық. Ең жоғары кіші етіп көріп өскен кішілерге мұны аңнау бек қиын. Біз какой-то европейский неге жарақлашып барамыз. Әнесіз де, әтесіз де ешіп бұла. Әмелекен андай балаларда көрген бар, алар кері ғайлаға қайталар. Әти әнінің кереклігін аңнар үшін нендейдер бек ауыр кешірішлер өткерге керектіп. Мұна мен көзеткенің елерден шушы сұрауларға жауап іздеймін. Әтеге китап язам, кімніңдір ұшыналайым деген әйбір түгі. Күнделік проблема мұна бұл, күнделік тұған сұрауын.
Һәм менә шушы әйбер халыкка да ошый һәм алар кем үз язмышын күрәйме, кем башка кешенең язмышын күрә һәм шуның белән сез менә бу хатын-кыз язучылар алдырадыр да инде.
Кем белгән инде.
Менә Рәзинә ханым, сез иң үзегезнең белмим башкаларга да менә киңәш итәрдәй китапларны атый аласызмы бүгенге көндә?
Бүгенге көндә татар авторларының Мәсәлән, Зифа Кадырованың Китеп узан гөмер, Бәхеткә юл кайдан. Мин аларны бик җылы-җылы укыдым. Таң менә әллә ничә кат укыдым юл китапларын. Гөлсинә Галимуллинаның Ифәк кулъяулык, Гүзәл Галямованың Зандашлар китабы, Ялгыз көймә, Гөлнур Апайзатулланың Бәхет кошын бик яратып укыдым. Рәвилә Шәйдуллина Моратның Ялантауга ой кунган бик матур китап. Айгүл Әхмәтгәлиеваның «Ақ шитек», Фәузия Бәйрәмованың китапларында бик яратып укыйм. Аның битендә әсәрләре милләтебезнең йөз аклыгы. Алар татарның йөрәген дә, мәсштабын да аңларга ярдәм итә. Менә мин хәзер санап үткән авторларның иҗаты, минем уйлавымча, алар югары дәрәҗәдә. Менә шул китапларны тәкъдим итәр идем укырга.
Бездә татар әдәбиятендә юк дәрәҗәдә дигән нон-фикшн дип әйтәләр инде хәзерге заманда әсәрләр, ягъни психология турында, белмим, сәяхәтләр турында, ягъни медицина ниндидер, дизайн, бакчачылык, менә шундый китаплар татар теленә алар тәрҗемә дә ителми, һәм татар телендә булай теге кемдер үзебезнең авторларда язып чыгармый. Хәзер рус телендә бик популяр Лапковский кебек психологларның китаплары әйме, аннары чит илдән тәрҗемә ителгән шәхес үсеше турында китаплар, анда күпме, ничек уңышка ирешергә, ничек акча тупларга, ничек миллионер булырга, белмим. Менә шундый китаплар бездә берәр кашан булырмы? Һәм моңа булсалар укылырлар иде микән?
Анды китаплар тоже, білесің, анды китапларда керек, мына бұл психологияны нені, бүтін кісі оқи алмай, конечно. Мен шул китапларын оқыған кісілеріні көргенім бар, алар білен ұшырашып, аралашқаным бар, алар психологияны шул қатты кіріп кетіп үйренелі. Но маңа бүтін кісі де сәләтлі төгіл бейт, ұл қатты керен нені үйренерге. Мен мына тегі Марат Кабиров бік нені күшлі язушы, менә ул психологияга, аннан фәлсәфәгә мен бик бирелә булган инде. Мистиканы ярата инде ул язырга. Ну, әллә ни теге ана күп инде әйтә алмыйм. Мин ул хакы кеше күп белмим.
Менә сез Зифа апа бер интервьюда әйткән идегез, мин Марат Кабировны укыр алдыннан старт мәйданчыгы, стартовый площадка кебек дип. Кемдер мине укый, башта кемдер газет журналына укый, аннары Зифа Кадырованы укырга күшә, һәм аннары Марат Кабировны, бәлки, белмим, башка тарихи романнар күшергә мин ярдәм итә алам дигән кебегрәк.
Стартовый площадка, әйе, кеше бит укый-укый үсә, сразу берәүдә психологияны ябышып укый алмый. Гади генә мин үзем белгән кешеләр арасында гына әйтәм, мин газетаның даже купи продаен гына укыган кешеләр бар, әйме, анда отдел бар, купи продай. Менә шуны гына укыйлар, әйме. Но шул ук вакытта авылларга, мин очрашуларга йөри башлагач, тен әле 10 еллар әле әйме, кешеләр без газетаның хәзер газетада бастырыла башлады минем әсәрләр. Мәтбугат миңа нык ярдәм итте. Мен әйтим, миңа ярдәм итмәде. Мәтбугатта басыла башлагач, район газеталарының иләрендә кешеләр шуны укый башладылар. Күрәсең, менә бу ул бит инде шушы газетадан укыды, аның китабын эзләп башлады. Минем бер китапны алып укыган кеше калганнарын уже үзләре эзләп алып укыйлар алар. Олы-олы кешеләр үзләре әйтәләр, мин беркайчан да китап укыган кеше түгелмен, менә сез мине китапка китердегез. Минем укыйсым килә хәзер, миңа тагын китап кирәк диләр, әйме. Шул ук вакытта мин үзем чыккан вакытта читкә, әйме, очрашуларга йөргән вакытта мин үзебезнең арада менә шушында булган язучыларның әйберләрен алып чыгам, әйме. Алып чыгам мин аларга, мин менә Фаир Шафигуллинның хикәяләрен укырга яратам халыкка. Анда язучы менә Башкортстан ягына чыгып киткән язучылар, без татар язучыларын үзе аны белүче юк. Шуңа күрә мин тырышам инде үзем белән кемнең дә булса бер язучыны алып чыгып, әсәрен рекламировать итәргә ул кирәк. Ул бер-береңә ярдәм итү кирәк. Шул ук вакытта яхшы китапны бит бирәсе килә. Менә шундый китап бар, шуны табып укыгыз әле дигән теләктә әйме. Берсендә мин бер шигырь китабы алып бардым. Безнең Шаллыда яшәй инде бик көчле Айрат Суфиянов дигән шагыйрь. Мин шуның китабын алып бардым да бер шигырен укыдым очрашуда әйме. Азактан шуны очрашу беткән, шул ул китап берәү генә миндә очрашуда укый торган гына. Ябыштылар, сат шул китапны миңа, сат дип. Безгә барыбызга да реклама кирәк бар. Шунсыз булмый. Бер-береңе ярдәм итәргә кирәк. Язучылар арасында күңеллек булырга тиеш түгел. Бер-береңе әзрәк кенә ярдәм итеп. Ни өчен мин Башкортстанга чыгам? Башкортстанга чыккан вакытта кемне дә булса алып чыгам мин. Без Илеш районы, Шакмагыш диләр белән, без 450 белән тагыз элемтәдә торабыз. Мин үземнең авылыма елда кайтам, мин моны китаплар төяп кайтам мин. Библиотекага, безнең библиотекага авылым, минем авылым библиотекасына кемнәрнең генә китаплары юк әйме. Шул ук нәбирәләрне, аларны белмиләр анда. Ул ерак, Урал ягы. Шул ук Чиләбе өлкәсендә татарлар күп, шул ук Сибирдә татарлар күп. Без Сибиргә бик күп китап салабыз почта аркылы. Татарлар күп, ә алыр китап алыр җир юк. Конгресс анда бик күп китап җибәрә алмый. Бик әз китап китә анда. Но белмиләр түгел беләләр.
Менә тәрҗемә мәсьәләсен күтәрәсе килгән иде. Сезнең китапларны урыс теленә тәрҗемә ителде. Кайбер китапларыгыз әйме, башка телләргә, менә бу төрки телләргә тәрҗемә итүне хәл иткәнегез, караганыгыз, уйлаганыгыз булмадымы?
Аның өчен тәрҗемәче табырга кирәк. Аны синең иҗатыңны яраткан тәрҗемәче булырга тиеш. Бүгенге көндә минем көтүп узган гомерне тәрҗемә итәләр Казанда. Рус теленә тәрҗемә итә башладылар, әйме. Эшләргә теләүче булса, мин шын күңелдән моңа рәхмәтле булырым, финанс яктан бәлки ярдәм итәрем, әгәр дә тәрҗемә итеп бастырырга, алынырга теләүче булса. Тәрҗемәче табу бик авыр. Рус теленә тәрҗемә итерергә тәрҗемәче табу бик авыр. Ул әле тапсаң да, син ансоша, мин ничә кабаты кире кайтарып эшләттерәм. Шул җирләрен, бу җирләрен, менә канәгатьлек юк. Беләсезме, рус телендә теге сөтнең өстеннән каймагын җыеп алган кебек ул. Астында теге нишегенә калган кебек. Хис, тойгылар рус телендә биреп бетерелмей. Нишләптер аны, ул неше юкма аның сүзләре юкма ни юкма юк кайбер нине бидин җылы җылы укыйсың әйме но менә переводта тәрҗемәдә мин үземнең китапларда яратмыйм но үзем булдыра алмагач кешегә тоже әллә ни бәйләнә алмайсың үзеңдә түге андый сәләтең булмагач менә хәзерге вакытта инде миңа тәкъдим иттеләр бер тәрҗемәче Казаннан бик ни дип инде Аяз Гыйлажовны тәрҗемә иткән кеше. Шуңа күрә менә мин инде өметләнәм. Көтеп узган гомерне, бәлки ул мин теләгән нидә булыр дигән. Уйда тұрам.
Азатлық радиосы, Татарша подкаст.
Подкастны яздырыр алдыннан біз бірнеше китапханашы білен сөйләштік. Алардан иң популяр китаплар, иң сұралған китаплар, авторлар турында біліштік. Барысы да бір түрлірек фамилиялар айтты. Соба районы үзәкләштірілген китапханалар система жетекшісі Ләйсән Билалованы тыңлап өтегәлім.
Мен біздің районда китап оқымайлар деген кішіге немеңгіл айтым собаға келіп қарағыз әлі деп енді. Оның мені әр китапының өзінің оқушысы бар. Тарихи әсерлерінің де, шиғыр ретінің де, мені ауылда енді қар уақыт сонда сөз ештірге тұру келі шиғыр оқымайлар деп. Мені хешкене де дұрыс түгілі ауылларға, мәселен, біздің соба районында Илебер деген ауыл бар. Бек матур ауыл, ауыл халқы бек актив, олар китапханаға жүрейлер. Мені бұл ауылларда шиғыр китабы жеткіріп болмай, мәселен, бұл ауылда. Міне, ең қызықсынып оқыла тұрған, яңа китаплары кетіп алына тұрған деп, Гүлсина Ғалимуллинаны, енді мен отар едім, өзі біздің райондашымыз. Әм бүтін шараларда ол бек актив қатнаша, ауылларға да бекере, популярлық мұн сірі де бәлкі шығындадыр, ол біздің халыққа яқынырақ, күн сайын көрішіп, ұшырашып, өзің тілеген сұрауыны берге бола. Зифа Қадырова да бекер атып оқыла, әсерлер қабат-қабат оқыла. Айгүл Ахматғалиеваны әйтмей болмай, ол оқшитек. Біздің райондашыларыны бек келатты көңілдерін әтейді, мен ол шындай матур әсер. Әменде, кімні деп әйтем, білмейм, Әмірхан Еникені бек ұратып оқиып, стилі бай. Ғұмар Бәшіров, Мұхаммед Мәхтиев, Хома мені бүгінгі күндеді. Біз әні қобат-қобат оқиыпыз. Рабит Батулла, Данил Салиховны да мені бұл шуқырақ шыққаш, біз бүттіні біз оны оқып, өзара фикір алыштық. Рауэля Шайдуллина, бүтін әсерін қортшын жұртқа тересе шықты. Енді аны районымызда ол біздің езгені, мені яңадан сотып алу жайын шекте қорарға тұрашабыз. Мен классик язушыларының бірсінде мен кері қоясым келмей, Рабит Батулланы да оқиыпыз, ғымен фикір алшабыз, Ояз Ғилажевны қабат оқып шығабыз. Фенисия Рулин қолдан түшмей.
Мүслим районы Иске Қарамалы ауылы китапханашысы Гүлназ Шәмси де бізге шушы ауылдағы иң популяр, иң сұралған авторлар турында сөйләп өтті, һәм ахырда бір қызықлығына фикір айтты ол. Шул хақта сөйләшіп алырбыз әлі.
Бүгін кіші күнде китапханада кіші сұрап ала тұрған үш хатын-қызны атар едім мен. Әлбәттә ол Гүлсина Ғалимуллина, Айгүл Әхмәтғалиева һәм Зифа Қадырова. Ләкин Зифа апаның да, Айгүлнең дә чыгарган соңгы китапларыннан ничек дип әйтим, ниндидер канәгатьсезлек калды. Нәрсәдә хикмәт? Менә минем үземнең иң яраткан язучым ул Габдрахман Әбсәләмов, Әмирхан Енеки. Ак чәчәкләрне генә алыйк. Гөлшәһидә нинди генә авырлыклар күрсә дә, аның сөюе җиңүгә китерә. Ул Мансур белән гаилә кора. Ә безнең хатын-кызларыбыз язган китапларда авыру, рак, йөрәк авырулары һәм нәтиҗәдә китапның азагы күңелсез, үлем белә бетә. Без үлем белә бүген болай да көн сайын күрешеп, янәшә яшибез. Кешедә авыр хисләр болай да булган. Ул инде күңелен тынычландыру өчен китапка тотынган. Һәм шушы теманың азагы әлбәттә кешене үрти. Үртегәч, мин бу язучыны башка укымым дигән фикергә дә килдем. Гөлсина апада исә китапларда күбрәк үгет-нәсихәт. Бүгенге җәмгыят аны бик кабул итеп тә бетерә алмый. Һәм китаплар эшләнеш ягыннан әле тулы канлы язучы кулы белән эшкәртелмәгәнлектә күзгә чалына. Авыл укучысы мул, шәһәр укучысы мул. Әгәр дә ул китапны яратып укый икән, ул бу-берләрне тиз-тиз бала кызганычка каршы. Һәм нинди генә кечкенә генә гаеп килсә дә, ул аны үзенең күңеленә күпертеп салып куя.
Менә шушындай депрессив, белмим, үлән белән тәмамланган, яки шир белән тәмамланган, яки бәхетсез аерылышу белән тәмамланган китаплар. Кирәкме бу безгә? Яки гел бәхеттән генә торган китап та кызык булыр иде микән? Менә сезнең фикерләр ничек?
Мин менә хатын-кыз буларак, әйме? Шушы бу бит тормыш шул хәдлек тиге бер төрле бармы инде? Біз бит шығу юлы іздейміз. Мына жүші нешек пішыраққа батмасқа, нешек ішкілікке кетмесқа, нешек бұл кіші бұға хәсіретіне нешек көтерді мекен. Иң берсендә әйтелә, менә ул минем бакчага ташату булды инде. Рөстәм Галимуллин әйтә, мин менә мине көчләделәр, ниттеләр дип әйткән әйберне кабул итмәй матур әдәбиятка кертә алмыйм диде, әйме? Матур әдәбият, менә мин шул вакытта уйлап утырдым, проза матур әдәбият була аламы икән? Чөнки бу кешегә шушы без аны адым саен күрәбез улай берләренә, әйме? Ничек дальше яшәргә дигән әйбер сорау туа. Бу кеше ул миннән ул шул сүзне әйткәч мин әйтәм, бу кешегә ничек язучы юл күрсәтсен? Бу шушы тапталган кешегә, рәнҗетелгән кешегә, кыерсытылган, көчләнгән кешегә ничек алда дальше яшәргә ничек? Ни нәсихәт бирәйек, ничек өйрәтәйек без бу кешене, ничек саклап калыйк бу кешене, бу нидән, шул җир астына китмәсен, шул ук булмасын, эшкечелеккә бирелмәсен, нинди юл күрсәтик. Менә кем нинди сорау куя. Аннан соң минем менә шушы соңгы минем бер генә китапта керде, яраларымны яратырмын да. Анда мәхәббәт, анда яраларымны яратырмын да, анда үлем дә юк, ни дә юк, әйме, мәхәббәт анда шул ук сабыр, мәхәббәтнең сабырлыгы. Менә анда уртада тәнеш Ольга Райхан. Ул безнең авылда яшәгән шушы ханым. Безнең авылдан язучы чыккан икән бит. Шуны шакырыгыз әле миңа. Шуңа сөйлим әле үз язмышымны дип мине шакырып китереп менә әнете. Менә язмыш шушы гарип калган баласын ими, гомер буе карый. Югалта, бүтүнүсүн югалта. Ул бек уйлап табылган әйбер түгел ими. Ул миңа шушы сиңлим яз әле минем язмышны. Кемгәдер бәлки ни бул. Менә тик торганда ике улым да югалта ими. Ире сиңлесе белән чыгып китә. Менә шул хәдлек титрәндергеш, шул ук әйбер менә нәрсәсе кызык. Авылда бит халык арасында яши Ольга. Һәр кем шуның ие кырыйына үтеп бергә эшлиләр, бергә әйтәләр. Ольганың язмышы күпләр өчен. Әй, булган икән, беткән икән. Без менә күп кенә әйбергә тегендә тегеләй булган икән, булай булган. Әй, пока үзеңә кагылмаенча. Китап шыккачтын авыл халкы аның үйен барып кара, чөнки үй ялгыз калды. Мин киткәннән соң, ике айдан соң Ольга апа үлде. Һәм аның ана шул акылга җиңел бер баласы калды. Аны җүләрләр йортына алып киттеләр. Һәм нидә бу үй, шул зур үй, ул хыялланып алган зур үй ялгыз тора шушы олы урам уртасында. Ул менә Ольга апаның теләп яздырган әйберсе. Юкса минем китапларда ул теге, ну тормыш бит теге бик матур гына бармы инде, ул матур гына барса аны нәрсәсен язасың инде. Кешене һәр вакыт өметләндереп кенә булмый, теге бәхет үзенә үзе килә ул дип. Бәхет үзенә үзенә килми ул, аны тырышып үзеңнең ниндидер юлын эзләмәсәң. Күптән түгел минем менә кинода чыкты. Сөмбел.
Әле ул чыгып бетте
ме? Чыкты инде, без аның премьерасын карадык инде. Но теге мине нинди нидә калдыгыз дисәгез инде, как будто ул безнең яшьлекне урамда. Менә мин яздым безнең яшьлекне, анда куелган уже безнең оныкларның яшьлеге диярлек була. Шуның белән мин ну без теләгәнчә түгел.
Каршылык булды инде, әйме, фикер нинди
бар, бар, әйе, бар, бар. Бик күп бар. То хис тойгыларга бик саран, анда безнең яшь чактагы шикелле чиста күңелле мәхәббәт ни пусть ялгыш булсын иманда, пусть анда ниндидер ни булсын, әмма менә шушы хис ягыннан бик сара төшерелде.
Резина ханым, сездә менә шушындый авыр язмышлы китаплар уку нинди хис калдыра? Соңыннан үзегезгә авыр булып йөрмиме ул?
Һәрбер язучының бит инде аның үз стиле, үз темасы бар. Мин Гөлназ белән бик килеше бетмим. Без бит инде язучылар түгел, без китап укучылар гына. Мин гомумән үзем бөтен теманы да яратам. Миңа әле бигрәк тә ул темалар күбрәк якын, ничектер кызганып укыйсың аларны, жылап укыйсың. Китап бит инде ул тиз генә дә язылмый торгандыр. Без язучылар булгач аларның эшләрен күрмибез, белмибез генә. Шуңа күрә мин барсыннан да канәгат, барлык темада миңа ошый. Минем дә бар ул үземнең яратып укый торган яраткан язучыларым. Мәсәлән, Мөхәммәт Мәгъдиев, Аяз Гыляжевлар, мин аларны бик яратам. Әмма аларны яратсам да, мин алар белән бергә Зифа Кадырованы да, Гөсня Галимуллинаның иҗатлары, Галимуллиналарның иҗатларын да бик яратам. Бик үз итәм.
Монда Гүлназ икенче теманы дәвам итеп китә. Менә бу ирләр өчен китаплар. Ирләр ихтыяҗын канәгатьләндерерлек китаплар бармы дигән. Аны да тыңла, бу тигәле әз генә ярармы?
Авылда бөтен китапханәне укып чыккан бармак белән санарлык кешеләр була. Менә мәсәлән, миндә ул Хәмит абый Шәйхов. Ул инде 65 яшьләр тирәсендәге ир азаты һәм ул китапханәгә 50 ел йөргән. Ул китапханәдәге бөтен китапны укып чыккан. Ул китапханәгә алмаш аяк киемен тыгып әзерләнеп килә торган кеше. Һәм бүгенге көндә дә ул миңа йөри, ләкин ул укырдай китап китапханәдә юк. Шуңа күрә ул 3-нче каттанмы, 4-нче каттанмы чит ил әдәбиятын укый, ул аннан бер вакытта да туймый һәм һәр вакыт игеп алып кайтып китә. Үзенең берендә бәлки ул китапны ул 3 буш китерне мәсәлән 5 тапкыр укыгандыр, ләкин 6-нчыга ала һәм канәгатьлек белән китерә.
Рәзинә ханым, менә сезнең даирәдә иратларга укырлык китаплар бар дип саныйсызмы? Менә сез әйтегез, үсмер улыгыз бар.
Минем гаиләм битендә ул гел ирләрдән генә тора. Ике улым. Әйе, ике улым, ирем. Ирем китап укымый. Әмма ул матбугат битләрендә чыккан барлык язмаларын да барысын да укып бара. Шуңа күрә ул газета, журналлар бик күп яздыра. Безнең бит инде авыл китапханәсе әйтеп үттем, мәдәният йорты белән янәшә урнашкан. Шуңа күрә без анда кем ничек китап укыганы, мәсәлән, минем уч төбендә. Мин күрәм, кем ничек китап укый. Авылыбызда китап укучы ирләр, яшь үсмерләр бик күп. Юк димәс идем.
Нәрсә укыйлар инде алар? Менә соңгы арада бик теге, белмим, тарихи романнарда бик чыкмый. Элек кайберләрне генә уку.
Мыйлары тарихи романнарны менә ирләрне беләм. Гөсня Галимуллинаның, Зифа Кадырованың китапларын сұрыйлар оларда.
Зифа ханым, сізіні оқилар ма ерлер?
Жазмыштын ауын, ерлер бекерат оқа. Ола, ол ерлер үшін жазылған көбірек. Әм күтіп ұзған ғымыр. Күтіп ұзған ғымырны ират, мұна аның спектаклі де шықты, емі? Премьерада, бұада бір күн орны, үш күн барды бұны. Спектакль зал шығырым тулы болды. Һәм менә Нижний Новгородта бастырылган ни буенча, шушы китаплар буенча газетада килгән хатларны җибәрделәр миңа. Хатыннары укыганнан соң менә бу укалы, бу бит тормышта кирәкле. Укып карале дип әйтәләр инде. Берсен укыса, конечно, алар үзләре дә эзләп табып укыйлар. Ирләр укымый дип әйтмәс иде.
Үсмерләргә, үсмерләргә нәрсәләр бар бездә?
Мин Әлмәтнең политехник техникумында очрашуда булдым ике тапкыр. Зал шыгрым тулы. Эх, мен әйтәм, монда язучылар, алар викторина үткәрделәр. Алар менә китапның битингенә түгел һәрбер строкасын беләләр. Укытучылар шул хәтлек алар белән эшлиләр, әмма мин шок катып утырдым. Аны мин хәтерләмим. Алар һәрбер строкасын беләләр. Алар анализируют итәләр. Алар безнең татар балалары белән. Шыгрым тулы актовый зал. Мине шул хәтлек, мин әйтәм, эх, күбрәк язучыларны китерергә монда дип утырып, мине генә чакырганнар иде. Шушы викторинага менә ике тапкыр булдым. Анда яшь егетләр киләләр. Менә шушы икенче курслар алар 16-17 яшьлекләр, 9-ны бетереп килгән балалар бит инде. Шулар арасында бер әйтә, "Җавапа язмышсың аны, мин үз балама саклаячакмын" ди. Менә 16 яшьлек җигитнең сүзе име. Язмышсың аны кита, үз балама, үз улыма саклап укытачакмын. Тормышта нинди хәлләр булмый ди.
Китап укырга теләүче үсмерләр бар дигән сүз бит инде бу, әйме? Яшь кызлар бар инде, әйме? Барыбер алар укыйлар. Әгәр дә татар әдәбияты аларга үзләренә кирәк, аларның ихтыяҗын канәгатьләндерерлек материал бирми икән, алар урыс әдәбиятына күчә, чит ил әдәбиятына күчәчәк.
Безнең хәзерге подростоклар турында мин яза алмыйм, чөнки мин аларны белмим.
Юк инде, бөтен кешедә, бөтен кеше ишендә сез яза алмыйсыз бит инде.
Юк, мин үз буыным өчен, балалар өчен әле мәгу язарга була еме. Әмма ләкин менә бу именно подростоклар темасы, мин аларны белмим. Чөнки бик катлаулы, бик аңлы. Без бит ул вакытта эшләдек, шушу үз ара аралашып ушул кадәр матур жашаган замана биз балалар менә кызганыч біздің балалар шул біздің өткен яшлігінің матурлығын көрмейлер. Алар да қазір қар бағыт нендейдір қызықсыну, шиста кішілікі қызықсыну жоқ деп айтырым. Әлі нәрсе оңнап болмай.
Бәлкі, мына шуның үшін де өсмірлер үшін, білмеймін, өсмірлер үшін әсерлер жоқтыр. Мына бүгінгі біздің буында, сіздің буында оларыны оңлай алмай, оларыны оңлап яза алмайдыр. Бәлки шул проблема да бардыр, чөнки упкын бик зур кебек хәзерге вакытта.
Яш ират язучылар булса, бәлки язырлар иде. Мына мен аларны һич таңламыйм.
Резина ханым, мына сез үсмер егетләр үстерүче кеше буларак. Мына нинди әсәрләрне укырлар иде алар? Һәм нинди әсәрләр булсын иде татар телендә алар өчен?
Минем инде ишеткәнем бар. Хәзерге балалар китап укымый диләр. Бу сүзләр белән мин бөтенләйгә дә килешмим. Өйрәтсәң укыйлар. Бала укымый икән, димәк әти-әнисе тәрбияли белмәгән дигән сүз. Димәк өйдә китап укымыйлар. Мәктәп тәрбияләсен диләр. Ә мәктәп бит баланы тәрбияләргә тиеш түгел, мәктәп бит балага белем бирергә тиеш. Шуны да аңласыннар иде. Ул мен бу сүз белән килешмим. Баланы кызыксындыра белергә кирәк. Китап укуның никадәр ләззәт, нихәтле тирән белем бирүенә төшендерергә кирәк адам баласын. Әйтте бу уздым минем улым әдәби марафонда катнаша дип. Ул да балалар китапларына бик тартылмый, аңа мин укыган китаплар күбрәк кызык, аларны сорап укый миннән.
Менә бу теге Гарри Поттер кебек китаплар.
Китаплар бөтенләйгә дә укымый. Әйтәм бит, мин укыган китапларны сорап укый, аңны кызыксындырмый андый китаплар.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст.
Татар телен саклау дигәндә без инде зыялы кешеләр, язучылар, нидә булса эшләр дип өмет итәбез, әйме? Менә бу мәктәпләрдә татар телен эзләп прокурорлар йөргәндә дә язучылар дәшмәде дигән үпкәләүләр булды. Ничек уйлыйсыз, язучылар фикер лидеры була аламы? Булырга тиешме? Яки алар үз геройлары дөньясында гына кайнарга һәм үз әсәрләрен кешегә җиткерү, үз әсәрләре белән генә берәр нәрсә әйтәм әле дип яшәргә тиешме?
Мин Фәүзия апа белән аралашканым бар, ийме? Мин шуны әйтим, ийме? Фәүзия апаның менә китапларын 40 сыртны, ана ядерный архипелагны укыгач, минем күзем ачылды. Бу безнең яклар. Уралар ягы, ийме? Һәм шул вакытта моңа реклама җитмәде. Ул вакытта әле бик реклама җитмәде. Ул вакытта кеше укыды. Ядерный архипелагны мин Челябі өлкәсенә үземнең туганнарыма җибәрдем. Алар шуның өстенә яшәсәләр дә бу турыда вообще бер нәрсә белми яшәгәннәр алар, әйме. Шуңа күрә менә монда кешегә аңлату кирәк, но аңлату кирәк кеше башы бутамаенча акылын җиткән чакла дитәргә кирәк. Менә белмәенчә аңламаган темага мин керә алмыйм. Фәүзия апа кебек мин кешегә аңлата алмыйм. Ничек аңлата алмыйм икән, мин моңа тотынмыйм. Мин халык язучы итәм, мин язучы түгел, мин гомер буе төзүче. Но мин үз минем үз сорауларым бар, мин шул үз сорауларыма җавап эзлим. Ни өчен бу дөнья булайга әйләнде? Ни өчен без менә без бит башка иде, безнең балалар хәзер балаларның балалары нинди булырлар? Даже куркыта менә бу киләчәк тормышы име. Һәм мин әллә ни хаалашмыйм. Аман да шул җирдәге көндәлек проблемалар гына борчый мине. Зур проблема күтәрер өчен бик укырга кирәк, бик төпченергә кирәк, бик башлы булырга кирәк. Шул ук вакытта менә шул Фәүзия апа кебек тынгысыз җанлы булып кеше булырга кирәк. Мин, например, шушы әдәбиятка килгән бер бәлекәй генә кеше ийме. Һәр килгән кулына каләм алган кеше хәленнән килгәнчә нидә булса эшләргә тиеш ийме. Шул ук очрашулар булсынмы, шул ук балалар белән аралашулар булсынмы, шул ук җитәкчеләр белән һәркем үз мнениесен җиткерергә тиеш. Булай эшләп барыйк, тегеләй эшләп барыйк. Шуның бит инде бер өстенә каймагын җыеп алырга була, барыбер. Шуңа күрә мин уйлыйм инде кулына каләм алган кеше нидә булса, шушы үз теленә татар теленәме уланы, урыс теленәме, һәрбер кем үзе өлешен кертергә тиеш. Хәленнән килгәнчә, аңлаганча, но аңламаганча бу таштырып йөрергә тоже кирәкмидер дип уйлыйм мин. Аңлаганча, хәленнән килгәнчә, шушы үзенең әдәбиятына ярдәм итәргә тиеш.
Зур рәхмәт ханымнар, шушы җылы сөйләшү өчен.
Мин бүген үземне шиксез бәхетле тоям. Чөнки мин үземнең яраткан язучым Зифапа Кадиров белән кара-каршы сөйләшеп утырам. Иҗат чишмәгез бер дә саекмасын, гел артып торсын. Без сезне бик яратабыз, тагын сездән матур-матур китаплар, матур-матур әсәрләр көтеп калабыз.
Рәхмәт җаным, бик зур рәхмәт.
Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова булды. Без бүген татар китаплары, китап укуга ихтыяҗ турында танылган язучы Зифа Кадирова һәм китаплар укырга яратучы Яшел Үзән районының Мулла Иле авылыннан Рәзинә Сәйфетдинова белән сөйләштек. Сау булыгыз. Азатлык радиосының татарча подкастын сез Азатлык.орг сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында, Яндекс Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында тыңлый аласыз.